В началото на днешната тържествена служба и част от семинар върху откровението ще чуем музикално изпълнение. Това е една анголска песен, която означава в превод «О, ела Господи!» И дано това да бъде желанието, купнежа и мисълта на всеки един от присъстващите.
За тези прекрасни изпълнения. краят на апокалиптичното време, съдът обявен, е поредната тема от семинара Апокалипсис, която пастор Агоп Тахмисян сега ще ни представи. Поканваме го и пожелаваме на вас приятни минути.
Уважаеми приятели, скъпи брати и сестри, в нашата въведителна беседа, миналия петък, ние казахме, че книгата Откровение се разделя структурно на две основни части. Първа до 14 глава и от 15 до 22. В първата част на книгата Откровение имаме няколко седмици. В първата част на книгата Откровение историята минава, пророчеството минава фактически през цялата християнска ера от 2000 години. Като се почне от времето на апостол Йоан и се стигне до второто пришествие, до края на световната история. Най-напред имаме седемте църкви, седем периода. Христовата църква минава през седем периода, през тези 2000 години. След това имаме седемте печата. Отново съдбата на църквата, само че от друг ъгъл на зрение. Допълнителни събития са пророкувани. След това имаме седемте тръби. Това са военни тръби, които говорят за различни политически събития и действия в цялата християнска ера. Шестата тръба ни представя исторически залеза на Отоманската империя и тя приключва, шестата тръба приключва в 1840 година. Седмата тръба вече е краят на съземната история, кулминацията на великата битка между доброто и злото. В Откровение 10 глава, която сега ще разгледаме, ние имаме наистина края на пророческото време, краят на апокалиптичното време. Но нека прочетем първите няколко стиха. Първите седем стиха от Откровение 10 глава. И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак, над главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му като огнени стълбове. Той държеше в ръката си разгъната книжка и като стъпи с десния си крак в морето, а с левия на земята, извика с висок глас, както реве лъв. И когато извика, седемте гръма издадоха своите гласове. И след като седемте гръма издадоха своите гласове, аз се готвех да запиша, но чух глас от небето, който каза: запечатай това, което изговориха седемте гръма, и не го пиши. А ангелът, когато видях да стои в морето и на земята, издигна десницата си към небето и се заклева в живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, морето и каквото има в него, че няма да има вече време. Но че в дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги пророците. Това е видението, поредното видение на апостол Йоан. Той вижда как един мощен ангел слиза от небето, обвит в облак, краката му като огнени стълбове, лицето му свети като слънцето и в ръката си той държи една разгъната, разпечатана книга. Кой е този мощен ангел, който слиза от небето? Ако сравним описанието на този ангел, външния му вид, с описанието на Христос в първата глава на Откровението, първото видение на Йоан, ние виждаме много точно подобие, точно сходство, което ни дава основание да заключим, че този мощен ангел, който слиза от небето, не е никой друг, освен сам Исус Христос. Да, на някои места в Свещеното писание Христос е наречен ангелът на завета. Дъгата, с която той е обвит, е белег на милост. Краката му, като огнени стълпове, са стъпили на морето и на земята. Те символизират авторитета му, силата му, те символизират и разпространението на веста, която той носи по континенти и острови. Той държи в ръката си разпечатана книга. Коя е тази книжка, която преди това естествено е била запечатана? Когато четем книгата на пророк Даниил, там разбираме всъщност, че някои части от книгата на пророк Даниил ще останат запечатани, т.е. неразбрани от християните до така нареченото последно време. Нека прочетем сега книгата на пророк Даниил, 12 глава, 4 стих. Това е последната глава на книгата на пророк Даниил и ангелът, който ръководи тези видения, му казва: А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се умножава. Престарелият Даниил, може би е бил вече на около 80-90 годишна възраст, така се предполага, получава това нареждане от ръководещия ангел да запечата тази книга. Тя ще бъде разпечатана едва към края на световната история. Действително, протестантите в 19 век са разбирали много добре Даниил 2 глава, образа на Навуходоносор, отделните империи, Вавилон, Мидоперсия, Гърция, Рим и разделянето на пръстите 10 европейски държави. Протестантите са разбирали много добре и Даниил 7 глава, зверовете, които представят също тези империи, но разказът минава по-нататък и ни запознава вече и с религиозната история на света. Те са познавали много добре и Даниил 8 глава. Там са дадени също някои събития от историята на света. Но имало е някои неща, които остават неразбрани от книгата на пророк Даниил. Примерно, видението за 2300 години, символично написани 2300 деонощия, са били неразбрани и неясни за протестантския, за евангелския свят до края на така нареченото време. Края на апокалиптичното време, както ще видим след малко. И някои събития, свързани с последното време, също са останали неразбрани от християнския свят до края. До кога? Наистина, края на времето, както се казва тук, в книгата на пророк Даниил, фактически е 1798 година. Това е краят на папското господство, когато, съгласно това пророчество, тези неясни, неразбрани пророчества трябваше да бъдат разпечатани, трябваше да бъдат разбрани от християнския свят. Краят на папското господство, 1798 година, когато книгата на Даниил трябваше да бъде разпечатана. Естествено тогава, коя е тази книжка, разпечатана вече, разгъната, която този мощен ангел или сам Исус Христос държи в ръката си? Естествено, това е книгата на пророк Даниил. И когато наистина настъпва така нареченото последно време, от 1798 година насам тече така нареченото последно време, края на времето. Даже в еврейски оригинал е времето на края. Етхкетс. Времето на края. Определен период, който започва от 1798 година и стига до второто пришествие на Исус Христос. Времето на края. Определен период, крайния период на световната история. И наистина, когато настъпи това време, тогава Бог подбуди искани хора от различни националности да насочат погледа си, вниманието си, острието на вниманието си върху тези неразбрани пророчества на книгата на пророк Даниил и респективно това пророчество от 2300 години. Излязоха различни брошури, книги, обяснения върху тези пророчества. Това става в първата половина вече на 19 век. И тогава едно голямо движение довежда много хора до убеждението, че второто пришествие наистина е наближило и много хора започват да живеят един по-смислен духовен живот, така в световен мащаб. Но преди да продължа, искам да разгледам един много съществен въпрос, който касае всички християни днес. Големият въпрос е: могат ли днес да бъдат разбрани с яснота пророчествата на двете апокалиптични книги на Свещеното писание? Книгата на пророк Даниил в Стария завет и книгата Откровение в Новия завет. Нашите въведителни бележки ние видяхме, че това са, така да се каже, два тома на една и съща книга. че двете книги взаимно се допълват и взаимно се обясняват и е добре да бъдат разглеждани заедно. Тоест, когато разглеждаме откровението, от време на време да се съобразим с това, което е казано в книгата на пророк Даниил. Могат ли да бъдат разбрани днес тези две апокалиптични книги? В книгата на пророк Даниил, тук четем сега 12 глава, 10 стих. Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани, а нечестивите ще вършат нечестие и никой от нечестивите няма да разбере, но разумните ще разберат. Говорейки за последното време, Даниил е записал: никой от нечестивите няма да разбере, но разумните, които ще се чистят и избелят, които ще разбират последното време и ще разбират, че краят е наближил и че трябва да направят необходимото за своето спасение, те ще бъдат очистени, ще се изберат и те ще разберат. Тези думи показват, че двете апокалиптични книги на Библията могат да бъдат разбрани, ако човек желая да ги изучава. На този въпрос, наистина могат ли да бъдат разбрани тези две книги, много добре отговаря Божията рабиня Елън Уайт в книгата «Пророци и царе». Тя казва така: когато се приближаваме към края на историята на този свят, пророчествата, докладвани от Даниил, изискват нашето специално внимание, тъй като се отнасят за самото време, в което живеем. С тях трябва да се свързват поученията на последната книга на Новия Завет – Откровение. Сатана е накарал мнозина да вярват, че пророческите части на Даниил и Откровение не могат да бъдат разбрани. Но обещанието е ясно, че специални благословения ще придружават изучаването на тези пророчества. Разумните ще разберат, е казано за виденията на Даниил, които трябваше да бъдат разпечатани в последните дни. И така този мощен ангел, т.е. сам Исус Христос, носи вече една разпечатана книга. Тоест, той иска да каже, че в последните дни на световната история, когато настъпи това последно време, тогава всички неразбрани части от книгата на пророк Даниил и респективно от 2300 години ще бъдат разбрани, разпечатани и изяснени. В този текст, който прочетохме от 10 глава, се казва: извика с висок глас, както реве лъв. И когато извика, седемте гръма издадоха своите гласове. И след като седемте гръма издадоха своите гласове, аз се готвех да запиша, Йоан казва, аз се готвех да запиша, но чух глас от небето, който каза: запечатай това, което изговориха седемте гръмове, и не го пиши. Йоан е разбрал много добре смисъл на тези седемте гръмове и бил готов да ги напише. Но Божият глас му казва: запечатай ги, не ги пиши. Много се е спекулирало със съдържанието на тези седем гръмове, седемте гръма. Писани са даже книги по този въпрос. Но след като небето казва: не ги пиши, няма никакъв смисъл да спекулираме с някакви обяснения. Даже има и някои наши издания за седемте гръмове. Затова аз няма да спекулирам с тях и няма да обясняваме нищо по отношение на седемте гръмове. Но това е още една допълнителна седмица. Вие виждате как в Откровението просто числото 7 е материализирано, така да се каже. И ние продължаваме по-нататък. От 5 до 7 стих. Ангелът, когото видях да стои в морето и на земята, издигна десницата си към небето и се заклева в живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че няма да има вече време. В старите Библии, ако отворите сега, ще видите, че там пише, че няма да има вече бавене. Това е неточност на стария български превод, защото гръцката дума тук е хронос. Няма да има вече хронос, хронос, време на гръцки. Оттам хроника, хронология, хронометър и така нататък. Няма да има вече време. В новото издание, новите издания на Българско библейско дружество, ние коригирахме тази неточност. Изданието в моята Библия, аз имам Библия от новото издание на Българско библейско дружество, е писано: няма да има вече време. Но че в дните на гласа на седми ангел, когато се приготви да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на своите слуги пророците. Това е наистина една впечатлителна картина. Христос издига десница си горе на небето и се заклева. В кого се заклева? Фактически в себе си, в Божеството. Заклева се, че няма да има вече време. И ние се питаме тук, за какво време става дума? Дали става дума за реално историческо време, или става дума за символично време, пророческо време? Нали ние във въведителната беседа казахме, че в апокалиптичните пророчества Библията се служи с символ на времето. Без да чета текстовете вече, това бяхме направили. Един символичен пророчески ден представлява една действителна в историята година. И така няма да има вече. За какво време става дума тук? Когато четем по-надолу, виждаме, че събитията продължават. След като е казано няма да има време, събитията продължават. Тогава ясно е, че не става дума за историческо време, а става дума за друг вид време, за пророческо, апокалиптично време. Какво значи, че няма да има вече пророческо време? Това означава, че когато затръби седмият ангел, а седмият ангел започва да тръби в 1844 година, сега ще го вземете това на готово, няма да го доказвам, до вечера ние ще видим защо именно седмият ангел започва да тръби в 1844 година, сега ще го вземем на готово. Когато затръби седмият ангел, тогава вече ще се прекрати пророческото време, апокалиптичното време. Какво означава това? Това значи, че всички пророчества в Библията, които боравят с време, с времеви периоди, ще се приключат в 1844 година, когато затръби седмият ангел. Ние познаваме всички пророчески периоди на Библията. Това означава, че всички пророчески периоди на Библията свършват в 1844 година. Тогава какво можем да очакваме след 1844 година? Настъпва последното време, можем да очакваме само симптомите на последното време, белзите на последното време, знаменията на последното време, можем да очакваме след 1844 година. Така че ако някой ви каже, че е направил някакви изследвания на пророчествата на Библията и е разбрал и ви казва, че ще има изпълнение на пророчески периоди 1850, 90, 2000 и така нататък, да знаете, че това е фалшификация. Всички пророчески периоди на Библията в Стария и Новия Завет приключват в 1844 година. Седмата тръба е кулминацията на великата борба между Христос и Сатана. И там се казва, когато затръби седмата тръба, ще се изпълни тайната на Бога, както е благовестил Той чрез святите си пророци. Какво означава, че ще се изпълни тайната на Бога? Тайната на Бога всъщност е спасителният план. Спасителният план, глобалният спасителният план. Ще се изпълни означава, ще се финализира, ще бъде приключен Божият спасителен план. Настъпва времето, определен период пак от време, не само една точка времето, определен период от време, когато спасителният план ще се финализира, ще бъде приключен. Скъпи брати, сестри и приятели, това е една кратка глава в Откровението, 10-та глава. Състои се само от 11 стиха, но Откровение 10-та глава фактически ни представя радното, великото ранно адвентно движение в Европа и Америка. Това ранно адвентно пробуждане през 19 век, 1844 година. От дните на апостолите историята не познава по-грандиозно религиозно движение, с изключение на протестантството от 16 век, от това именно пробуждане, ранно пробуждане на адвентизма в Европа и Америка. И това Фактически това движение е породено от прилежното изучаване на книгата на пророк Даниил и респективно 2300 денонощия. Даниил 8 глава 14 стих. Това прилежно изучаване в първите десетилетия на 19 век, 1810, 20, 30 и 40, всъщност довежда до това пробуждане на адвентизма в първата половина на 19 век. И ние четем сега от 8 до 11 стих. А гласът, който чух от небето, проговори пак към мен и ми каза: иди вземи разгънатата книга, която е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята. И така отидох при ангела, казва Йоан, нали, който пише тези неща, и му казах да ми даде книжката. Той ми отвърна: вземи и я изяж, и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. И така взех книжката от ръката на ангела и я изядох. И в устата ми беше сладка като мед, но като я изядох, в корема ми стана горчиво. Йоан получава заповедта: иди при този ангел и вземи тая книжка, която той държи, тази разпечатана вече, разгъната книжка, и я изяж. И като я изядеш, в устата ти ще бъде сладка като мед, а в корема ти ще се горчи. Всъщност Йоан символично изпълнява ролята на участниците в това велико религиозно движение 1840-41, което ние наричаме ранното адвентно движение, ранното адвентно пробуждане. Той просто символично го прави, за да можем да разберем какво са направили и какво са почувствали тези ранни адвентисти. Това е време, когато още не съществува адвентната църква като организирана същност. Но тези ранни адвентисти се намират в различните протестантски църкви, в различни религиозни общества, но разбират от изучаването на Даниилото пророчество, че наближава второто пришествие. Изяждането на книжката беше познат символизъм в древността. Това означаваше усвояване на съдържание. Да изядеш на книжка метафорично означава да усвоиш съдържанието на тази книга. Ето един типичен пример. Има в книгата на пророк Езекиил, 3 глава, 1 до 4 стих. Той ми каза: сине човешки, изяж това, което намираш, изяж този свитък и иди говори на Израилевия дом. И така отворих устата си и той ме накара да ям свитъка. После ми каза: сине човешки, нека коремът ти смила този свитък, който ти давам, и нека червата ти се наситят от него. Тогава го изядох и той беше в устата ми сладък като мед. Езекиил получава това нареждане от Бога да вземе книжка, да изде, т.е. да усвои това, което Бог иска да съобщи на еврейския народ в времето, когато живее Езекиил. Това е фактически 7-то и 6-то столетие преди Рождество Христово във връзка с Вавилонския плен. Така че да се изеде една книга символично означаваш да се усвои съдържанието, и това беше познат символизъм. И така, когато Йоан изяжда тази книжка, в устата му е сладка като мед книжката, но в коремът му се горчава. Какво означава всичко това? Искренни християни в началото на 19 век изучаваха пророчество на книгата на пророк Даниил. И по-специално Даниил 8 глава 14 стих. Да прочетем Даниил 8 глава 14 стих. Той ми каза: до 2300 денонощия тогава светилището ще се очисти. Нищо повече не е казано. Съвсем лаконично, кратко. В края на 8 глава Даниил казва: аз просто станах като болен, боледувах. Не можех да разбера смисъла на това, този текст, а и никой друг не може да го разбере. Той вероятно го е споделял с някой и никой не е могал да разбере това. Какво значи това? До 2300 денонощия тогава светилището ще се очисти. Но именно когато настъпва така нареченото последно време, началото на 19 век, много хора от различни страни, много вярващи, насочват вниманието си към този текст. И те правят това точно изчисление. И какво се случва всъщност? Те стигат до 22 октомври 1844 година. Но допускат една грешка в тълкованието. Каква е тази грешка? Те си казват, светилището ще се очисти. Какво означава светилище се очисти? Кое е това светилище? Те още не познават добре книгата Левит и книгата Евреим, където се говори за старозаветното светилище. Те си казват, ами светилището, ами то трябва да е нашата земя. Защо нашата земя? Ами защото святите нозе на Исус са стъпвали по нашата земя. Това е било общоприетата заблуда на християнския свят, на богословите през 19 век. Те са считали, че светилището е нашата земя. И тогава тези искрени хора, които изучават Даниил от пророчеството, си казват, това трябва да бъде нашата земя. А какво значи да бъде очистена? Ами това означава да бъде изгорена с огън. Та това е второто пришествие. И тогава, завладяни от тази висша, велика идея, че в 1844 година Христос ще дойде, ще изгори земята и ще спаси онези, които са му били верни. Започва проповядването именно на тази вест. Това е ранното адвентно движение, ранното адвентно пробуждане. В устата тази вест сладка като мед. Повдига много сладки надежди. Най-после, край на болестите, край на мизерията, край на войните, край на изпитанията, Господ ще дойде, ще ни вземе на небето. Всичко това така се услажда в душите на тези, които изучават това пророчество. Но след като Христос не идва през 1844 година, тогава настъпва горчивото разочарование в корема, след като е смляна тази храна, тя се вгорчава. И така, както виждате, това пророчество, 10 глава, описва опитността на ранните адвентисти, ранното адвентно движение, което понякога наричаме милеризъм. Ще кажем защо го наричаме милеризъм. Няколко думи за историята. Започва проповядването в Европа и в Америка за скорошното завръщане на Исус Христос. Не съществува още адвентна църква като организирана единица. Методисти, баптисти, презвитериани, конгрешани, проповедници във всички тези църкви, хиляди проповедници в тези църкви проповядват, че на 22 октомври 1844 година Христос ще дойде и ще настъпи края на света. Защо 22 октомври? Защото съгласно еврейския календар, в нея година, 1844, денят на умилостивението се е падал именно на 22 октомври. Изчислението е било абсолютно точно и верно. Тези ранни адвентисти не са сбъркали в изчислението. Той до ден днешен е верно това изчисление. Но те са сбъркали в самото събитие. Мястото на събитието и самото събитие. Редица писатели, Томас Нютон, да не се бърка с Исак Нютон, Едуард Ирвин, Йохан Бенгел, Мануел Лакунца в Англия, Германия, Франция, Швейцария, Холандия проповядват пред огромни тълпи скорошното завръщане на Исус Христос, Неговото второ пришествие. Пишат книги, издават брошури и така нататък. Много проповедници. В Германия, например, проповедникът Гаснер е говорил пред народ от 15 000 души. В Англия Едуард Ирвин е говорил пред народ от 6 до 12 000 души. И така нататък. Английският евреин Йозеф Волф, който бил също въодушевен от тази идея, че Христос ще дойде, като се почне от 1821 година до 1845 година е неуморен пътешественик и проповядва близостта на второто пришествие от Гърция до Индия, от Тибет до Арабия и така нататък. Това е едно кратко движение, но много мощно. 4 години, 4-5 години. От 1840 до 1844-45 година. Това са били искрени вярващи, които са били искрено убедени, че Христос скоро ще дойде. В Америка движението придобива особен характер, защото той е било оглавявано от един стар фермер и капитан, Уилям Милър. Милър в младата си възраст е членувал в някои младежки организации, които се подигравали с Библията. Но по-късно, особено когато той вижда как американците побеждават английската корона, как слабата Америка, какво е било Америка в онова време, как обаче Бог е допуснал Америка да победи силите на английската корона и да основе своя независима държава, Уилям Милър се замисля и казва, Тук трябва да има нещо, което ние не разбираме. И решава сам да започне да изучава Библията. И личното му изучаване на Библията го води именно и до 2300 денонощия и до дълбокото убеждение, че Христос скоро ще дойде. Негови сътрудници са били Джоусая Лич, доктор Лич, Джошуа Хаймс и още много други. Да дойдем сега до разочарованието. Вие виждате, че Откровение 10 глава представя така картината на това ранно адвентно движение, на този милеризъм. С това казваме милеризъм, защото най-силно е било движението именно в Северна Америка, ръководено от Уилям Милер. Кога е написано Откровението? Преди 2000 години. И вижте как ни представя преживяванията и събитията на ранните адвентисти в тази 10 глава. 2000 години преди това Библията е пророкувала всичко това. Ние, за нас това вече е една минала история, но чудното е, че то е било точно пророкувано още стотици години, 2000 години преди да се осъществи. Искам да ви кажа няколко думи за разочарованията. Разочарованията често са Божий метод на действие. От много неща ние се разочароваме, както в личния си живот, така и в обществения живот. Често пъти разочарованията са Божии благословения. Вземете, например, Христовите ученици, апостолите. Апостолите минават през същата страшна опитност на отчаяние и разочарование. Когато те видяха Исус Христос разпънат на кръста, те си казаха, всичко е вече загубено, нищо не остава, цялата кауза е пердута, тя е загубена, нищо по-нататък не можем да очакваме. За тях смъртта на Христос беше най-трагичното нещо, което те можеха да си представят. Но великото дело на световна евангелизация в първи век, те започнаха след това разочарование. Когато Христос им се яви, тогава голямото, горчивото разочарование се обърна в мощна сила и те тръгнаха по целия свят да проповядат Евангелието, като в центъра на своята проповед поставяха разпятието на Исус Христос. В Откровение 10 глава, последния стих, който аз нарочно целенасочено не прочетох, сега ще прочета 11 стих, се казва: тогава ми бе казано, след всичките тези неща, след тези разочарования, горчаването в корема, тогава ми бе казано, трябва пак да пророкуваш за много народи, племена, езици и царе. Трябва пак да пророкуваш. Това трябва в гръцки оригинал е в емфатична позиция, т.е. подсилен е този глагол. Значи това е просто заповед, трябва пак, т.е. с други думи, едва сега ще започне твоята голяма работа, евангелизирането на света, много народи, езици и люди. Много по-мощно движение трябва да обхване света от движението 1844 година. Един от тези, който е преживял тези събития, пише: като че ли, казва, Бог беше поставил като че и нарочно ръката си върху този 11 стих, ние четяхме тази глава и като че ли този 11 стих изобщо не можехме да го осмислим, изобщо не можехме да го разберем. Това е било целенасочено. Бог е направил това. Още на следния ден, след горчивото разочарование, на 23 октомври, тези ранни адвентисти, тези искрени изследователи на Библията, разбират своята грешка. Те разбират, че на тази дата не Христос трябваше да дойде тук, а да влезе от Светая в Светая Светих на небето и да започне своята специална първосвещенческа служба, да започне вече съд за Божия народ. Колко са били зарадвани те, когато разбират своята грешка и веднага я коригират, започват да валят статии и книги с корекцията и обяснението, което се оказва точната истина, точното тълкуване на това пророчество всъщност. Ние питаме сега, защо Бог допусна тази грешка? Изчислението беше абсолютно верно и точно. Ранните адвентисти допуснаха грешка в тълкуването на събитието. Защо Бог допусна това? Бог никога не греши. Най-малко поради две причини. Първо, защото в онова време популярното разбиране на богословите и на целия християнски свят е било, че Христос ще дойде втори път, ама след хиляди години. След хиляди години. Когато първият пионер на адвентното движение в България, Стефан Константинов, първите десетилетия на 19 век, идва тук и води диспути с богослови. Те му казват: господин Константинов, да, Христос ще дойде втори път, ама това ще стане след хиляди години. И това е било общо становище на християнския свят и на богословието. Бог допусна тази грешка за кратко време, светът да бъде обиколен свестта, че Христос ще дойде втори път, за да може да разтърси християнския свят и да им каже: това е заблуда, няма хиляди години, има много кратко време до второто пришествие. Това беше първата причина, поред която Бог допусна тези хора да сгрешат. За да може за кратко време да бъде разтърсен християнския свят, че няма хиляди години, а има много малко време. Втората причина беше, че това разочарование трябваше да бъде сито на искренността на ранните адвентисти. Защото една голяма част от хората тогава са се хванали за тази вест повърхностно, може би само от страх, не са били сериозни в приемането на тази вест. И след като настъпва разочарованието, те напущат веста, даже някои от тях стават върли врагове на това разбиране, че Христос скоро ще дойде. Така че тази грешка Бог допусна, за да бъде и сито на искренността, да пресее тези хора, да остави само здравото, доброто, и тогава да започне вече едно мощно световно движение, една мощна световна евангелизация и целият свят да бъде евангелизиран. Пак трябва да пророкуваш, т.е. сега трябва да започне твоята истинска работа за много народи, езици и така нататък. Когато Христос говореше своята последна проповед, той казва: и това е Евангелие на Божието царство. Ще бъде занесено по целия свят за свидетелство на всички народи и тогава ще дойде краят. Матей 24, 14, един много популярен стих, който ние всички познаваме. И така да обобщим мислите си в заключение. Разгледахме тази кратка 10 глава. Тази кратка 10 глава ни представя то е пророчество за ранното адвентно движение, което понякога наричаме и милеризъм. Всичко, което тези ранни адвентисти трябваше да преживеят, щяха да преживеят, е представено тук така кратко, ясно, лаконично, чрез това пророчество. И така, това е едно велико християнско движение от 19 век. Тя е кратък преглед на това движение, като че ли от така страничен наблюдател на това движение. Но след това, след основаването вече на истинския адвентизъм, има много други текстове, както в Даниил, така и в Откровението, и на други места в Библията, които ни представят по-обширно вече, по-подробно веста, която този народ носи и ще носи, за да постави покрив на спасителния план, да приключи спасителният план. Този израз, с който се провиква Христос, като вдига десницата си, няма да има вече време. Това е тържествената вест на Божието Слово, особено за нас, християните на последното време. Няма да има вече време. Това е изключително важно за нас. Да, скъпи брати и сестри и приятели, ние живеем в 2012 година, но събитията, които стават около нас, които ние ще разглеждаме по-нататък в Откровението, които пред очите ни се развиват, говорят и викат: няма да има вече време. Няма време. Това трябва да ни накара много сериозно да мислим за нашата духовна подготовка. Ще бъда ли запечатан? Ще бъда ли спасен? Ще бъда ли в Божието царство? Заслужава си да се мисли. И ако Божият дух ти нашепне и каже: трябва да направиш някои неща за себе си, за спасението си, за спасението на твоите близки, трябва да промениш някои неща, трябва да спреш да правиш някои неща, трябва да започнеш да правиш други неща, обърнете сериозно внимание. Това е гласът на Святия Дух над съвестта. И ние трябва да го направим наистина. Бог просто в любовта си иска да ни предупреди, да ни каже, че краят е наближил, и иска да ни пробуди от духовна летаргия, духовен сън, да не спим вече, да бъдем будни. Ще завърша с посланието на апостол Павел към римляните, 13 глава, 11 и 12 стихове, и това е апел към душите ни за пробуждане. Приветствам генералната конференция, която преди известно време съобщи на всички църкви по целия свят, че трябва да се молим за пробуждане и реформация, защото трябва да се приготвим за изливането на късния дъжд. Римляни 13 глава, 11 и 12 стихове. И така, и това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме. Нощта премина, а денят наближи. И така, нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината. Ако по времето на Павел денят е наближил, колко повече за нашето време в 21 век. Денят наистина е наближил и ние трябва да се подготвим за тези велики събития, които наближават. До вечера, ако Бог ни помогне, ще отговорим най-напред на въпросите, които са зададени. Няколко минутки ще отделим за отговор на въпросите и ще разгледаме 11-та глава. По-специално последната част на 11-та глава, именно 7-та тръба. 7-та тръба – тръби. Съдът заседава на подсъдимата скамейка живи и мъртви. Това ще бъде темата ни до вечера. Поканете ваши близки и приятели. Ако желаете, прочетете си 11-та глава, тогава по-добре ще разберете и обясненията.
Сега поканваме и хора на църквата на адвентистите да заповядат и да поднесат своето изпълнение за приключване на нашата служба.